8. nodaļa, 8. uzdevums. Klausieties reklāmu. Pierakstiet, cik maksā reklamētie produkti. Šodien mūsu veikalā ir atlaides. Tomāti maksā 2,85 € kilogramā. Konfektes maija maksā tikai 7,99 € kilogramā. Torte kuldīga maksā 6,32 €. Sviests šodien maksā tikai 9,89 € kilogramā. Eļļa lauki maksā 1,76 € litrā. Piens maksā tikai 87 € litrā. Cūkgaļa maksā tikai 2,43 € kilogramā. Deša mednieks maksā 1,91 €. Veikals labais. Šeit ir labi.